Latvijas infektoloģijas centrā šogad ir reģistrēti jau 863 C hepatīta pacienti. Tiesa gan vēl nav apkopot informāciju, cik no šiem pacientiem ir vīrusu nēsātāji un cik no tiem ir hronisks vīruss. Saskaņā ar datiem vislielākā saslimstība ar C hepatītu ir vecuma grupā no 18 līdz 39 gadiem. Latvijā šo slimību biežāk sirkst vīrieši. Visaugstākā saslimstība ar C hepatītu ir Rīgas reģionā. Tādēļ šodien pasaules hepatīta dienas ietveros biedrībā dialogs būs iespēja veikt bezmaksas anonīmu ekspres testu uz B un C vīrusu hepatītu, kā arī saņemt konsultācijas. Hepatītu testus varēs veikt arī sarkanā krusta veselības iestādēs Gaiziņa, Aglonas un Šarlotes ielās.